Labdien visiem, godāmais valsts prezidenta kungs, Saeimas priekšsēdētājs kungs, Vilku kungs, Puntuļu kungs un īpaši barikāžu dalībnieki. Klausoties arī faktiski ļoti labās uzrunās, man prātā nāk, atmiņā nāk stāsts no Bībeles, ko bērnībā stāstīja. Daudziem tas ir zināms, kur tēvs prasa savam dēlam, saviem dēliem, vai žagaru var viegli tādu tievu žagariņu, vai viņi var salauzt. Un tēvs saka, protams, tādu žagaru var salauzt. Un tad tēvs saņem kopā veseli saišķi un prasa dēlam, nu tad salauz, kad saliek daudz žagarus kopā, un, protams, to nevar. Un viņš saviem dēliem stāsta, redz, tas spēks jūsos ir tad, ka jūs kopā esat, jo atsevišķi jebkur var salauzt. Un es domāju, ka barikāžu laiks parādīja, kāds spēks ir mūsu tautā tad, kad mēs stāvam plec pie pleca un esam vienot saviem mērķiem. Individuāli var apturēt, var salauzt jebkuru, bet kas saliek visu kopā, tas ir nesalaužams spēks. Mēs šodien, 30 gadus vēlāk, esam atkal, varētu teikt, kārtējā izaicinājuma priekšā apstākļi citi, bet tā doma jau ir tā pat tagad cīņā ar pandēmiju. Ja mēs visi turamies kopā, ievērojam to, kas mums ir jādara, mēs uzveiksim šo pandēmiju. Un ir ļoti pozitīvi, ka arī šajos laikos parādās daudz īpašības, kas arī bija pirms 30 gadiem, kas daudz tiek minēts, kā cilvēki labprātīgi un brīvprātīgi gādāja ēdienu siltas zupas un tā tālāk dalībniekiem. Tā šodien mūsu ēdinātāji, kuru uzņēmēja darbība faktiski ir apturēta, daudzi turpina savu darbību tieši piegādājot siltas un labas maltītes mūsu mediķiem, kas ir šodien mūsu frontes līnijas, tieši šobrīd mūsu barikāžu turētāji cīņā ar šo pandēmiju. Tas cilvēku tā labestība lien, kā es teiktu, pa visām vīlēm ārā. Ir pirms 30 gadiem un arī šodien šajos pandēmijas apstākļos. Mūsu valsts prezidents ļoti pareizi arī minēja, ka Latvija, ja mēs Latvijas pilsoņi stāvam kopā un esam spēks, tad Latvija kā valsts arī kļūst spēcīgāk sadarbojoties vēl ar citām valstīm. Mēs to daram gan militārā aizsardzības jomā ar NATO spēkiem, gan politiskajā un ekonomiskajā jomā kopā ar Eiropas Savienības valstīm. Un šajos formātos Latvija nav vienkārši pasīvs patērētājs. Latvija stāv līdzās un palīdz veidot gan NATO attīstības politiku, gan Eiropas Savienības attīstības politiku. Ka mēs saliekam savus spēkus kopā viens ar otru, mēs stiprinām mūsu valsti. Ka mēs mūsu valsts spēku saliekam kopā ar citām valstīm, mēs to vēl vairāk stiprinām un vairojam. Kopībā mūsos ir spēks, un es gribu izteikt noslēgumā, vēlreiz visu cieņu un pateicību tiem cilvēkiem, kuri toreiz, neskatoties uz to, kas viņiem no tā būs, un neskatoties uz to, vai tas ir droši vai nedroši, gāja un aizstāvēja mūsu valsts neatkarību, un pateicoties visiem, kas to darīja, mēs šobrīd varam baudīt neatkarību un veidot notikumus mūsu valstī pēc mūsu prāta, nevis pēc kādas svešas varas prāta. Paldies!